BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na! Yan na yung jeep! Di ka na! Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para!
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang ating puntuhan dito lamang sa DZUP 1602. Welcome po sa ating second hour ng ating puntuhan. At ngayon pong hapon ay sasamahan po tayo ng ating mga panauhin at syempre ating regular na kapunto na si Professor Roland Simbulan ng UP Manila. Prof. Simbulan, bati muna kayo para sa ating pag-umpisa.
Magandang hapon sa inyong lahat, lalo na sa aming taga-subaybay dito sa DZUP, may punto ka dyan.
Ayan. At syempre, sasamahan rin po tayo ngayong hapon ng Executive Director ng Transparency and Accountability Network at ang Vice Chairperson ng UNESCO Information for All Program na si Mr. Vincent Lazatin. Magandang hapon, Kapuntong Vincent. Papaalam muna kami, tatawagan namin kayong Kapunto on air. Kapuntong sure. Vincent, magandang hapon.
Hi, magandang hapon sa ating lahat at happy EDSA anniversary.
Ayan, yun yung actually una kong tanong sa ating mga kapuntong ngayong hapon. May mahalaga ring balita na i-share sa atin si Professor Roland Simbulan kasi nga pinakita niya sa akin ito pong bagong batas no, na pinirmahan. At yun nga, ito'y isa sa mga activities kaninang umaga. Itong an act providing for reparation and recognition of victims of human rights violations during the Marcos regime, documentation of said violations, and appropriating funds therefore and for other purposes. Prof. Simbulan, gaano kahalaga itong batas na ito, itong bagong batas na pinirmahan nga ni Pangulong Aquino?
Well, significant ito lalo na sa mga naging biktima ng karapatang pantao, no? Lalo na nung 14 years of the Marcos dictatorship. Actually, originally yung first time final yan sa yung bill na yan nung 8th Congress pa, no? Mm-hmm. Nung after the EDSA Revolution, nung na-revive yung Kongreso nung 1987, may ilang mga congressmen final yan pero hindi umandar, hindi gumagalaw. No? Mm-hmm. Officially, ang Philippine government ayaw admit na there were ano, kasi we until this law was passed, walang official na statement ang Philippine government na ina-admit na meron talagang naganap na human rights violations. Mm-hmm. The fact is, kaya yung mga human rights victims and organizations, final pa nila itong kaso sa isang foreign court, no? Mm-hmm. Sa Hawaii, no? Na siyang nagbigay ng verdict, no? Na there were human rights violations committed and that the victims ay mga biktima ay they deserve to be compensated somehow. Mm-hmm. No, pero para sa akin hindi ganun kahalaga naman yung compensation eh kasi ano na actually parang kumbaga side dish yan eh. Ang importante dito yung pag-amin at recognition officially. Mm-hmm. No, ng pamahalaan that wanton violations of human rights were committed during martial law. Mm-hmm. In the form of detention, illegal detentions, tortures, no, including rape, no, committed against the Filipino people. Tapos yung tinatawag nating salvaging, no. Mm-hmm. pag dinudukot yung mga ilang suspected activists noon, pinapatay sila tapos tinatapon na lang kung saan-saan, no. Tapos yung tinatawag na disappearances, no. Mm-hmm. Ito yung kung saan ay dinudukot yung mga suspect nila tapos hindi mo na makikita, no, forever. In fact, during the it's been recorded by the human rights groups na nung 14 years ng martial law almost 2000 yung hanggang ngayon hindi pa makita yung kanilang katawan. Mm-hmm. Tapos an estimated 70,000 Filipinos were illegally detained, no, without any trial and even subjected to torture. Mm-hmm. No, so with the passage of this law passed by Congress, by the two chambers, and signed by the President, it is now official ano yan, statement that these violations of human rights were committed by the state and state agents, no, against the Filipino people. And therefore, they deserve to be somehow given some form of reparations or compensation in the form of compensation. So, sinet aside ito yung escrow fund actually na na-recover ng PCGG na worth almost 10 billion pesos na recover sa illegal gotten wealth sa Swiss ano. Naka-ano kasi ito eh, naka-escrow eh, no? Ngayon sinasabi diyan sa batas, yung perang 10 billion na yon pesos, yun ang gagamitin para i-compensate itong victims ng ano. In fact, ang nakakaano nga, makakalungkot, marami dun sa mga dating biktima will never ever see this ano, no? Kasi nga marami namatay na dahil sa sakit, no, na dulot ng kanilang paghihirap o yung nung time na pinag-ano sila to torture, no. Marami sa mga dating political detainees na subject sa torture ay nawala na, no, namatay na, ganun. But anyway, still their dependents or families will benefit, especially their children who are maybe still in school, no.
Ayan, magandang development ito. Tanungin ko rin si Mr. Vincent Lasatin, si Kapuntong Vincent, ano ang pananaw ng Transparency and Accountability Network? Yun nga, mukhang ito ay pagiging accountable ng gobyerno sa previous niya ng mga violations, no, ng human rights.
Well, wala kaming official statement dito sa bagong batas na ito, pero ang masasabi ko is, as an individual who fought for some of the return of these rights nung martial law and post martial law, I think it's a very important step, ano, to yun ang sabi ni Professor Simbulan, ang napakahalaga dito yung recognition of the fact na during those years na nagkaroon ng mga wanton human rights violations, yung tinatawag na salvaging, yung summary executions, yung disappearances, etc. And I think sa akin tingin parang ito ay isang malaking hakbang sa parang to heal those wounds, kasi hanggat hindi na recognize itong mga violations, parang open wound yan eh. And I think ito malaking hakbang to heal those wounds.
Ito kay opportunity na rin ito, Prof Simbulan, nakikita niyo ba? Kasi 'di ba sa history books maraming versions ng martial law, no? Ang iba nating tinanong nga natin yung mga kabataan natin kung anong para sa kanila ang EDSA People Power, ano yung nangyari. Mukhang wala tayong makitang unified na sagot eh. Iba-iba yung iba-iba yung sagot. Ang iba hindi na nakakaalala ano nangyari noon. Sa tingin mo ito yung magandang hakbang na rin? Parang talagang correct, no, kung ano man yung naisulat sa history, kaysa ay once and for all magkaroon ng definite na ano na description kung ano nangyari talaga, no? Kasi may recognition na may nangyari ng violations that time.
Well, hopefully ito magti-trigger ng ano ng review ng ating mga Philippine history books, no, kasi yung mga may mga puna nga na itong post mga ilang mga publikasyon na ginagamit sa ano textbooks na ginagamit ng DepEd, no, o sa Philippine history, merong either hindi binabanggit o kaya minamaliit yung mga pangyayari, no, na kung saan maraming mga Pilipino ang na violate yung kanilang human rights, no. Tapos merong mga history books nga hina-highlight pa doon yung mga infrastructure, ano daw, achievements ng martial law. Eh, siyempre, maraming infrastructure ang magagawa kasi 14 years yung Marcos dictatorship, tapos dagdag mo pa yung 8 years na 2 terms ni Marcos, no, bago siya nag-declare martial law to extend himself in power. Of course, marami siyang magagawang infrastructure. Kukumpara mo dun sa mga presidenteng one term lang na 4 years or 2 years at best 8 years, no, na 2 terms. So kaya ngayon one term na lang under the new constitution na 6 years, no. So dapat i correction. Ang ayaw ko lang, or maybe it's a bit too late dahil Napakatagal ng hinihintay ito ng mga human rights victims. In fact, in-expect nila noong time ni Cory pa sana nagkaroon ng ganitong batas, no? Mm-hmm. Para fresh pa. Kasi not a single notorious violator of human rights, yung mga state agents, no, who were documented to have raped or ano or committed these crimes, no, during martial law, yung mga generals, mga ano nila, mga kakutsaba nilang mga military, paramilitary, not a single one of them has been prosecuted by our courts. Yun ang nakakaano. E ngayon, dahil napakatagal na siguro, mahirap nang kasuhan sila kasi may prescribed period yung filing ng case mula nung panahon makakumit yung crime, no? But hopefully, kung meron mang legal remedies para habulin pa yon, hopefully itong ganitong klaseng batas magagamit, no? Pero dahil napakatagal na no? In other countries, kuminsan, yung mga, ano, sa Latin America, yung mga dating ng mga military juntas, no? Mga generals, no? Who committed or ordered these crimes to be committed against their own people, pinoprosecute sila at nakukulong pa talaga, no? Bukod sa pag-recover ng kanilang mga hidden wealth na in-stash nila, no? Kasi kung hindi, kuminsan kung hindi natin nakikita yung hustisya na nangyayari talaga, it sends a bad signal to the young generation, eh. Parang as if you can commit crimes and get away with it, no?
scot-free
whether it's a crime committed against the human rights of people or kung even corruption, no? Kasi nakikita nila, boy, nung martial law, ang daming mga naganap na corruption diyan. Isa sa pang pinakamalaki diyan yung Kokolebi Fund, no? And yet hindi napaparusahan, no? Kasi yun nga yung actually in a way yun ang dilemma ko. Educator ako, we try to teach about students and the young generation about values, no? Pero kung nakikita nila values nitong mga leaders natin sa bansa natin na nagnanakaw o kaya ginagawa itong mga kabalustugan and they get away with it, and sometimes napopromote pa sila or
hindi lang get away with it yeah, the professor talaga, nasa pwesto na ulit sila
parang na-award sila, eh. Kaya, what kind of message are we sending to the young generation, no? Di ba?
Pwede bang sumingit dito? I think importante itong binabanggit ni Professor Simbulan, ano, na mukhang sa bagong henerasyon itong mga young people, hindi nila ma-appreciate masyado yung nakaraan, yung martial law tsaka yung 21 years under President Marcos, ano. And sa tingin ko, it's been long enough, it's been 27 years since EDSA, na sa tingin ko, panahon na magtayo ng isang tunay na truth commission to set the record straight dito sa nangyari sa mas lalo dun sa martial law, yung 14 years under martial law. At isa pa, ang sa tingin ko, dapat din, meron din tayong martial law museum to remember those years, those very dark years under martial law. Kasi kung tutusin, anywhere around the world, itong mga atrocities, whether it's World War II na Holocaust victims or whatever, lahat yan, more or less, makita mo may museum or may memorial to remember those very dark days. Mm-hmm. And I think importante sa ating collective memory to have such a museum para maalala natin yung nangyari at hindi natin makakalimutan.
Mm-hmm.
Kasi sa ngayon, sabi mo, iba yung tingin ng mga young people dito sa
hati,
martial
law. No? Hindi parang isang ano, ito yung nangyari noon. Kasi ito, kasaysayan ito.
Kasi kung tutusin, kung hindi ako nagkakamali, more or less, half of the population ngayon ay born after 1986. So wala silang karanasan, wala silang experience dito sa nangyari. And talagang iba yung atmosphere nun, eh. Talagang takot yung mga tao magsalita, di ba? Openly against government. And I think that's something that the young people should appreciate.
Now. Ayan. Hopefully, ito pong batas na ito kasi nakalagay dito aside from the appropriating funds no sa nasabing panukala, eh, sinasabi rin dito, ito'y documentation, i-ensure yung na-document properly yung mga violations na ito. So this would be an opportunity para ulit makita ng ating mamamaya, no, mga na, kumbaga, ma-properly written no itong accounts na ito para alam mo hindi mabaon sa limot at yung nakakatakot pa doon yung misinterpretation ni na iba't iba iba't ibang nangyayari.
So sa tingin ko there's a single truth that we should surface but many voices should contribute to that single truth about martial law and about the Marcos years and sa ngayon mukhang wala eh mukhang kanya-kanyang version ng martial law eh and I think malaking disservice yan sa ating lahat if we don't remember accurately yung mga years na yun.
Alright. Nako, may comment muna dito si Ram ng Paranaque. Ito ay kaugnay yata sa ating talakayan hinggil sa ano no, sa itong paggunitangan na 27th year ng anniversary nitong EDSA People Power One. Sabi niya dito, tanong para sa lahat ng kapunto, why left was left behind? Or is just the CPP-NDF leadership that was left behind? Sabi po niya, because the legal and underground left did not anticipate the cascade of events. Bueno, sabi ni Ram, as I assess it, I believe the cadres along with the CNL, KMU, ito yung mga organizations, ano, Bayan, LFS, OFC, were all over the site and situation serving as hardcore of the broad massa and kibitzers in EDSA. Yan po yung comment sa atin ni Ram. Mukhang si Ram ay siguro masyadong nag-reminis ito sa sa nangyaring ano, no, EDSA People Power One. Like most of our kababayans ngayong araw na ito, sana ay maging pagkakataon ito na magunita
pwede
natin.
Bang, pwede bang mag-react or comment dyan?
Go ahead, Professor
Actually,
Singulan.
Actually, yung tinatawag niyang left, no? Nung martial law, sila yung, they were the ones who bore the brunt of the Marcos dictatorship. Kung titingnan natin yung mga pangalan nandun sa Wall of Remembrance ng Bantayog ng mga Bayani Foundation dito sa Quezon Avenue, in memory of the martyrs and heroes of revolution, the Marcos dictatorship, no, who fought the Marcos. Karamihan dyan, mga nasa left, no? They bore the brunt during the darkest years of martial law. Sila yung mga nag-sacrifice talaga. Kaya in the way, sila yung nag-plant ng seeds, no? Ng resistance at saka ng the awareness, no? That led eventually to the fall of the dictatorship. Kasi nung darkest years ng martial law, silang nagtiyaga, nagpunyagi talaga at nagsakripisyo. Hindi lang ng kanilang buhay, pero kuminsan yung buong pamilya nila kasi they were some of them were imprisoned when they were arrested, tortured, no? Kaya itong sinasabi niyang left, Philippine left, yan yung mga binabanggit niya, yan yung mga talagang lumaban sa martial law, no? And their names actually are the ones na document talaga na talagang lumaban sa Marcos dictator. Mababa sila Edgar Hobson. And other student leaders na who had to go underground because they were being pursued by the government forces, no? And by the way, ang isa ring significance nitong batas na ito, for the first time din, binibigyan niya ng, para bigyan ng recognition yung mga naganap na violations ng human rights tsaka yung mga naging martyrs and heroes, no? This time, sinasabi na yung government magtatayo ng kind of museum, yun nga yung nabanggit, no? And in coordination with the National Historical Institute natin, no? Some memorial ano for them, kasi mula nung EDSA Revolution, lalo na nung time ni Cory, may private initiatives na ginawa. In fact, itong Bantayog ng mga Bayani Foundation, which was, by the way, supported by the Philippine government. Pero private yung entity siya. Ang presidente nga niyan, si dating Senate President Jovito Salonga. No? Meron silang ano dito, dito, meron silang isang site dito, memorial. It's a wall of remembrance and museum dito sa may EDSA, malapit sa Quezon. Along Quezon Avenue, malapit sa EDSA. No, it's a 1 hectare place, no, tapos may museum siya, meron siyang amphitheater. Talagang pagpupunyagi out of private funds na na-raise and civic organizations. Private ano pa rin yan. Of course, maraming school children pupunta dyan, pero maybe para talaga lumawak yung ano niyan, pag kailangan history books eh. Mm-hmm. Yung mga ginagamit sa DepEd, ginagamit sa mga eskwelahan, lalo na sa grade school and high school. Mm-hmm. No? Kasi so far, it has been a private initiative, no? Foundation, mm-hmm. and merong limited support nga yung gobyerno. Kasi yung lote yung pinapagamit nila, yung 1 hectare, it is leased for only 100 pesos a year from the government. Mm-hmm. Parang practically yun ang tulong ng Philippine government mula nung time ni Cory Aquino hanggang sa ngayon.
Hanggang sa ngayon. Nako, ito yung nga, magandang opportunity ito, no? Susubaybayan natin itong implementation nito kasi nga sabi nila, ang daming magagandang batas, nako, pero mukhang doon yata nadadali kapag pinapatupad na. So, hopefully ay sabay-sabay po tayong tumutok, no, dito po sa batas na ito. At syempre po ay kung kayo ay may mga siguro may mga inputs rin para mas maging malinaw yung documentation nito, ay magandang i-suggest ninyo at mag-voice out kayo ng inyong mga opinion at ng inyong pong mga punto hinggil this particular law. Alright, sa aming pagbabalik, pag-usapan natin ang halalan dahil nga it's only, ilan na lang ba, 77 days before the 2013 national and local elections. Nako, ano na bang nangyari sa kampanya? At dahil EDSA ngayong araw na ito, itong celebration natin ngayong araw, ang tanong dyan, natuto nga ba talaga tayo in terms of our choices, no? Kung sino yung mga pinipili nating mga uupo dyan sa pwesto. Actually, may unang tanong na tayo at ito ang ating itatanong sa ating mga panauhin. Bakit raw sinasabing EDSA's failed legacy ang political dynasties? Nako, yan yung ating magandang pupuntuhan. Sa pagbabalik po natin, oras natin mga kapunto, 28 minuto makalipas ang ika-3 ng hapon, magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Kasali ka?
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka? I don't believe that.
Kasali ka?
So what? Eh,
pero kung
talaga
tutuusin, mali yung nagsasali
dyan. Kasali ka?
Hindi dapat gano'n ang pagkakas
sa kanila. Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Hinday! Tapos ka na ba maglaba?
Opo, ate!
Oh, Hinday! Mag-quest ka nga dito!
Opo, sir! Ay, baby! Tahanan! Ito na si Yaya! Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh! Oh, kain na!
Yaya, Yaya!
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya! Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya, can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala ng kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati. Punto ka dyan.
Nagbabalik po ang ating puntuhan dito lamang sa DZUP 1602. It's 30 minutes after 3 p.m. At mga kapunto, libre na po kayong magtanong at syempre po ay magbigay ng inyong mga punto de vista. Tawag po kayo sa 503-8288 or mag-text 0927-220-8332. Pinag-usapan po natin ngayon ang EDSA at eleksyon, o letrang E ang dalawa. Ano bang kahalagahan itong ating ginugunita ngayong araw? And have we really learned our lessons? Napaka makasaysayang araw, pagtatagumpay. Sabi nga ng iba, the restoration of democracy sa bansa. Pero ang tanong po natin ngayon, siguro yung back to our first question ng atin pong mga tagapakinig, bakit raw na ang sinasabing EDSA's failed legacy ang political dynasties? No, mukhang ano ba talaga itong democratic process natin? Ito ba ay nagpapakita na tayo talagang malaya na doon sa diktadurya? O ito ay parang mas dumalala yung sitwasyon? Siguro ganun yung mga gustong tanungin ng ating mga kapuntong. Unahin natin si kapuntong Vincent Lasatin ng Transparency and Accountability Network.
Well, sa aking tingin, parang ang nakita ko sa ating eleksyon sa ating politika, parang hindi masyadong nagbago, no? Mm-hmm. Nakita natin halimbawa dito sa mga senatorial slates. Ang bilang ko doon sa main coalitions, yung LP coalition saka yung una coalition, ang nakita natin 21 yung candidates, no? Mm-hmm. Between them. Sa aking tingin, sa 21 na yan, ang mababilang ko na hindi bahagi ng isang tinatawag na dynasty ay mga 6 lang.
Nako. Mm-hmm.
Ibig sabihin noon yung 15 sa tingin ko ay still part of political dynasties. Mm-hmm. At alam naman natin dun sa ating saligang batas na klarong-klaro na nakalagay dun sa Article 2 Section 26. Now, the state shall prohibit political dynasties. Ang kulang na lang ang definition,
mm-hmm,
na dapat ay galing sa Kongreso yon. Mm-hmm. Ano ba talagang dynasty? Pero yun, 27 years after the enactment or the ratification of our, or 26 years after the ratification of our constitution, wala pang definition.
Mm-hmm.
At yun, parang dominate yung ating politics by itong mga political dynasty. Mm-hmm. So parang dun sa punto na yan, parang hindi nagbago, mm-hmm, masyado.
Nako, pero Prof. Simbulan, nung nakaraang linggo pinag-usapan na rin natin yung political dynasties. Pero yung ano siguro din, kasi may pinasok naman tayong bagong window para makapasok yung ibang mga baguhan o yung mga, sabi natin, marginalized through the party list system naman. So tingin niyo po ba ay naging effective ba yung pagbibigay ng window nito? Sabi nga ni Ginoong Lasatin, mukhang walang pinagbago, ganun pa rin, the same names, and these are even the names na nandun nung panahon ng martial law.
Huh.
Ano pong masasabi niyo doon? Paano naman po yung sistema ng party list? Ito ba ay nakapagbigay ng opportunity para doon sa mga hirap makapasok doon sa napakahigpit na parang butas ng karayom kung papasok ka, tatakbo kang senador o tatakbo kang district representative. Ano po ang inyong pananaw doon?
Well, yung participation ng marginalized sectors, no, through the party list system na isang provision na nilagay doon sa 1987 constitution tapos later isinibatas.
Mm-hmm.
Ito'y napakalimitado na isang venue para na binuksan para meron silang participation sa legislative activities ng House of Representatives, pero very very limited. Mm-hmm. Kasi nga bawat party list group, no matter how large the votes that they will get, no, maximum nila 3 seats lang kahit na makakuha ka ng napakalaking number of votes, no. Mm-hmm. Kaya in a way may tendency nga na it encourages fragmentation kasi, mm-hmm, kailangan magbuo pa ng separate na party list pa para madagdagan yung representation ng marginalized, mm-hmm, no. Alam natin kung tutuusin yung talagang marginalized, limited lang talaga yung no, yung kanilang sektor, no, may sektor na magsasaka, manggagawa, tapos
kababaihan,
ganon, napaka napaka fragmented yung encourage. Pero gusto ko lang i-clarify ka yung kanina tinatanong, no, yung EDSA.
Mm-hmm.
Whether restoration talaga ng demokrasi yan.
Mm-hmm.
Actually, before EDSA, lalo na nung before, bago madeklara ang martial law, no? This was before 1972. Meron na tayong mga dynasties.
Mm-hmm.
In fact, yung mga dynasties natin, usually during elections, nagkakaroon sila ng mga alliances through the Liberal Party and the Nationalista Party, no? Pero palipat-lipat din yan, no? Ngayon, nung martial law ma-declare, minonopolize ni Marcos yung ano, tsaka yung family niya, yung political power, no? Mm-hmm. Hindi makapasok ito. In fact, lahat ng opposition parties ay pinagbawal, no, nung panahon ng batas militar, no? Ngayon, ano ang ni-restore nung EDSA 1? Ang ni-restore actually yung rule ng ano, yung competition between the oligarchic parties, mm-hmm. no? Hindi naman talaga ni-restore ang democracy because we have never really had real democracy in this country, mm-hmm. no? It's really an oligarchy competing among themselves, no? Yun lang yung ni-restore nung EDSA, yung semblance na democratic tayo, mm-hmm. in the sense na merong executive branch, legislative branch, judiciary na nag-check and balance supposedly, no? Tsaka yung freedom of the press, no? Yung mga provision sa Bill of Rights na binasura ng martial law kasi nung martial law talagang nag-suffer diyan yung Bill of Rights, eh, yung karapatan ng tao, mm-hmm. na nasa Bill of Rights ngayon. So palagi ako nagre-react pag sinasabing restoration of democracy. Ng ang EDSA 1, eh. Hindi, restoration of the oligarchy, mm-hmm. no, at para sila ay mag-compete once again. Tapos ang ginawa pa ng ang bagong constitution natin 87, in-encourage yung multi-party system. Pero still the multi-party system ang naglalaban talaga in a real sense diyan. Yung mga ano pa rin, eh, oligarchic parties, eh. Kung titingnan nyo yung mga alliances ng Liberal Party, no, Nacionalista, even NPC, no, para silang mga temporary alliances for convenience nitong mga political dynasties. Pero, and clans.
Professor, I think we really have a two-party system now, eh. Those in power and those wanting power.
Mm-hmm.
Yeah, yeah.
Yun lang, eh.
Yeah,
diba?
Yeah, yeah.
Pero no ideology separates anybody.
Yeah, wala.
Eh.
Wala.
Pwedeng magsanipwesa anytime.
Oh, titignan natin yung realignments nila dito. Halimbawa, yung mga...
Oh, LPNP.
Ngayon, LPNP, tapos mga NPC, magkakasama-sama, tapos... Mm-hmm.
Tsaka yung mga... Yung phenomenon ng guests candidates. Isa pa yun. I mean, maraming bagay yun na talagang walang ideology yung dalawa, eh. And so, it can be that someone can be on both party, on both coalitions, walang naka-question nun, di ba? Diba?
Pero may comment lang din, may punto yung ating mga taga-barangay dyan, no, regarding that. Kasi yung reaction nila kapag nakikita, uy, accommodating yung party na yan, hindi naghahanap ng permanent enemies. Parang pwede siyang pumasok anytime at parang kung pagkakaisa yung tinitingnan, eh hindi naman pwedeng dahil napaka-solid mo sa partido mo, diyan ka na lang forever. Ano pong punto niyo doon?
Yun ang problema natin, eh. Dahil yung mga sistema politika natin, wala namang clear, tulad ng sabi ni Professor, wala namang talagang clear ideology itong mga alliances or coalitions, eh. And sa akin tingin, there are only one or two parties out there that have a clear ideology. Communist Party, for example, is one. I mean, klaro-klaro sa ating lahat yung ideology ng Communist Party. Pero LP, NP, UNA, Lakas, nothing separates those political parties from one another in terms of ideology. Ang nagsaseparate lang sa kanila kung sinong in power, kung sinong out of power.
Mm-hmm.
And yun ang problema natin. Kasi ang nangyayari, nakatutok tayo sa individual, sa personality.
Mm-hmm.
At hindi naman maganda yun, eh. Kasi dapat talaga, ang mananalo dito sa mga election ay ideology, ideas, platforms. Hindi yung individual dahil gusto ko si so-and-so. Si so-and-so dahil gwapo siya or marunong kumanta. Diba? And doon tayo nakafocus, eh. hindi tayo nakafocus sa mga issues. Ano ba talaga ang kaibahan ng una tsaka sa LP slate?
Mm-hmm.
Sa tingin ko, wala eh.
Mm-hmm. Kaya ang tanong natin, Prof. Simbulan, eh, wala pala palang, walang exact definition sa political dynasty under the Constitution. Parang sinilagay lang doon, eh, bawal ang Paul Dynasty, pero wala namang malinaw na rules, ano?
Kaya nga, sinasabi rin kasi ng saligang batas na yun nga, it's up to Congress to enact define the bill. Mm-hmm. O, kaya, yun ang problema dyan. Kahit na sinasabi ng saligang batas, hindi naman automatic na ma-implement yan. Mm-hmm. No? Kasi it still needs, yun nga, parang legislative enactment, mm-hmm, yung provision na yun. Eh, tulad nung pagtalakay natin last time, no? Paano mo maasahan itong kongresong ito na how can you expect them to legislate against their own interests? Parang in-expect mo, pupukpukin nila sarili na ulo nila. No? Kasi every time, tingnan nyo, merong isang panukalang batas na makaka-apekto sa interest nila, inaano nila ito, no? Binabara nila. O kaya talagang ino-oppose nila. No? Maybe from time to time, may mga ilang legislation na nakakalusot, pero ito yung mga legislation na hindi apektado yung interest nila. Halimbawa, katulad nitong Human Rights Compensation Bill, yung RH Bill, no? Hindi naman directly na ano yan.
Syntax
pero
bill.
Makikita natin yung talagang mga social reform ano, yung measures.
Freedom of
na,
information.
Oh, matatamaan yung ano nila, yung interest nila. O kaya magiging kakailanganin na maging transparent sila, no? At mabibisto yung corruption. inaayaw nila yan. Talagang, kaya nga tumakbo sila precisely. At nga, mayaman na itong mga ito eh. No? They control our economy. Tapos kaya sila tumakbo para kontrolin ng public office precisely to advance their interests. Tama. Kaya kung merong legislation diyan na pinopost na tatama sa ano nila, babarahin nila
tulad
yan.
Tulad ng AMLA, for example, yung anti-money laundering, di ba? Medyo napilitan tayo pumasa ng isang batas. Pero dahil sa mga self-interest ng mga iba't ibang mga legislators ng mababatas, na-water down yung provisions na yung halimbawa yung freezing of bank accounts naging mahirap, di ba? Dahil sa batas. So talagang nakita natin na self-interest lang, hindi naman lagi pero kadalasan ang nag-motivate dito sa mga ibang legislators.
Mm-hmm. Okay, may mga tanong rin hinggil nga dito kasi parang kung titingnan natin ang eleksyon natin, ito naman yung ating kapangyarihan ng mamamayan, hindi ba, na pumili. Yan, tanong dyan, tayo naman yung pumipili. Bakit, ano ba ang sinisignify nitong pananatilingan ng mga ilang mga makapangyarihan? Kahit nga sa party-less system, tayo rin naman pumipili doon kung sinong marginalized sector, ang sinong kinatawan ang maluluklok sa posisyon. Ang tanong, bakit ito parang tayo ay part nung ano, di ba? Parang binabanggit ng ating mga kababayan. Tayo ay part nung buong sistema na nagpapanatili ng itong klaseng sistema. Ano kaya ang sinasabi nito sa ating lipunan? Unahin ko si Kapuntong Vincent.
Sa tingin ko kasi, dapat gamitin natin itong elections na every 3 years as tinatawag na accountability mechanism. Mm-hmm. Di ba? Kasi yun, ang banggit ni Professor, na yung ibang mga legislators natin are acting sa kanilang self-interest, hindi naman sa interest ng kanilang mga constituents. Di ba? Kapag ganon, dapat meron tayong mechanism para tanggalin yung mga ganon.
Mm-hmm.
Yung mga inaasikaso rin yung mga sariling interest. At yung mekanismo na yan ay yung election. Di ba? So, meron tayong kapangyarihan dito sa halalan, tanggalin yung mga public officials na sa ating tingin ay hindi maganda yung naging performance nila at hindi naman rinirepresent yung aming interest.
Mm-hmm.
So ngayon, ang sinasabi ko, gamitin talaga natin ang election as an accountability tool. Mm-hmm. So, tingnan mo yung, halimbawa, yung congressman nyo, tingnan nyo yung track record niya kung paano siya bumoto sa mga issue na mahalaga sa iyo.
Mm-hmm.
Kung halimbawa, mahalaga sa'yo yung FOI, o yung RH, o yung syntax, o yung whatever. Kung anong mahalaga sa'yo, tingnan nyo yung voting record ng representante nyo.
Mm-hmm.
At kung sa tingin mo, maganda yung naging performance niya, at he or she represented your ano interest, iboto ulit.
Mm-hmm.
Pero kung hindi, palitan. Diba? So yun talaga ang kailangan gawin.
Mm-hmm. Prof. Simbulan, meron ba tayong ganong klase ng mga yung kalidad ng ating mga botante, kaya bang pumunta sa ganyang klase ng level na nandun na sa pagtitingin sa track record, pagtitingin sa, kumbaga, mas malalim no, na pag-unawa no, sa eleksyon. Tingin mo, kasi parang ilang taon na ang lumipas after Marshall. Sabi niyo kanina, ganun pa rin. So parang ibig ba sabihin ito, wala tayo sa ganyang posisyon, wala tayong ganyang klase ng mga botante sa bansa natin.
Well, kasi palagay ko kailangan pa rin mamulat yung marami nating tao, no? Mamamayan para talagang ang maging basis nila sa paghalal ng ano ng kanilang mga opisyal, yun talagang batay sa issue, no? At kapag hinahalal nila isang tao para sa para maging isang public servant, no, parang hinahalal nila yung ideolohiya, no, at yung prinsipyo nung taong yon, hindi yung personality, no. Kasi kung yung sa matagal na panahon parang personality politics yung ano natin, tapos lalo na kung ang napoproject dyan yung mga pangalan ng mga dynastic families, no? Kaya tuloy, kuminsan ang nagiging alternatibo sa kanila pag talagang sukang-suka na yung mga tao, yung mga showbiz people. Kasi yung mga showbiz people, may exposure yan sa media. Continuous. Yan ang nagiging alternatibo, pero which should not be the case, no? Dapat i-widen yung ano naman, yung choice ng mga tao. Ngayon, on the other hand din, yung kakulangan ng tao sa impormasyon, actually, ina-encourage nitong mga dynasties.
Sama.
Kaya nila hinaharang ang Freedom of Information bill na ito. No? Kasi, bakit? Kasi habang yung mga tao hindi informed, no? O kaya walang access talaga sa information, they can continue their rule, no? Itong mga dynasties na ito. No? Sasabihin nila, well, demokrasya tayo, tingnan nyo, may election tayo. Pero actually, paano magiging demokrasya yan? Kontrolado nila yung ekonomiya natin, no? Tapos gusto nila kontrolin din yung politika, lahat ng posisyon. Tulad nung nabanggit ko kanina, dati, parang vertical lang yung succession sa mga dynasties, no? Eh ngayon, vertical and horizontal, no? Sabay-sabay, no? Ngayon, makikita ka, halos buong angkan nila, no, may mga lugar tayo sa Pilipinas, buong angkan nila nasa posisyon, no, mula sa mga barangay seats, no, tapos yung mga konsehal, mayor, governor, congressmen sa lahat ng districts, no. Kontrolado nila, no.
Sa hindi ko alam kung nakita niyo, professor, yung study ng AIM tungkol sa political dynasty. Nakalagay doon sa isang probinsya 100% of the elected positions are occupied by one family.
Nako.
Sa isang probinsya. And it can be as high as 100%, may mga 70%, 80%, may mga 50%, na kontrolado ng isang pamilya. So, parang hindi naman ganda yun, di ba? Dahil, actually, kung tutuusin, parang monopoly of power yun, ano? At alam naman natin sa basic economics, hindi magandang monopoly in any form. Di ba? Mas lalo dito sa public office.
Yung nga sa Mindanao, yung Halosos family. To give an example, no? Ito, fact ito. Dati ang Halosos family, yung monopoly of power lang nila sa ano sa isang Zamboanga province. Ngayon sa tatlo probinsya nag-expand sila.
Lumawak.
Habang lumalawak yung business nila,
nag-expand, no, ng branches.
Expand din yung branches ng ano. So sa tatlong lalawigan ngayon, halimbawa, kontrolado nila yung politika doon, yung mga congressmen doon, puro mga Halosos sa tatlong lalawigan 'yon. So, may connection yan sa economic power, yung monopoly nila . And their monopoly of economic power gives them all the advantages, no, for competition. Halimbawa, they get to have access to the best schools, even foreign, ano, kakaroon ng edukasyon pa sa labas ng Pilipinas yung mga member ng pamilya nila. They control the local mass media, no, dun sa lugar na yan, newspapers. No, tapos, siyempre, pag election time, you need campaign money, no? Doon binubuhos talaga nila yung kanilang ano. At they take advantage of the poverty of our people, no? Kasi maraming lugar nga, lalo na sa mga lalawigan,
talagang dahil sa kakulangan ng services ng pamahalaan, tapos walang livelihood, tinitake advantage nila yon. They practically buy votes, no? Of the hindi mo rin masisisi kung minsan yung iba nating kababayan kasi kapit sa patalim yan eh.
Mm-hmm. Yeah.
No? Bakit mo hindi tatanggapin? Bawa binibigyan ka na 1,000 eh, nagugutom na yung ano, walang mm-hmm. walang panggatas yung anak mo, no? Bukas o so, kaya ngayon. No? Kaya I think dapat ayusin natin itong ating ekonomiya at mawala sa control nitong mga dynastic, no? At the same time, yung awareness ng tao, yano natin, courage. At doon nga sa, actually meron ilang discussion forums na dinaluhan ko na at na naimbita nga ako all sa mga dynasties and how to maybe restrict them, no?
Mm-hmm.
Kung aasa pa tayo dito sa anti-dynasty bill sa Congress, siguro in 1,000 years, hindi
wala,
natin maaari yan, no? Iniisip namin yung ano eh, baka kasi maybe yung participation nila sa supply side baka pwedeng i-restrict eh, no? Yung participation nila ba sa supply side, baka it's possible by for example kung yung ano ba sa campaign ano expenditures, no? At ito'y pinag-aaralan ng ilang mga kaibigan nating mga congressmen at ano NGOs na involved dito. Kung halimbawa yung sa campaign spending ay malimit talaga, no? O pagbawal yung talagang private spending, magkaroon ng common ano exposure sa election time. Baka may pagkakaroon ng ano ng somehow
patas
at least during the election campaign period yung mga hindi membro nitong political dynasties para sa labanan and exposure, no? Doon in a way marirestrict. Tapos wala talagang substitute din yung awareness eh, pag intensify ng awareness ng mga tao and organizing lalo na yung sectoral groups, no, para i-challenge yung dominance ng dynasties, no. Well, in a way ako tinitingnan ko yung merong mga recent studies kasi yung epekto ng OFW phenomenon lalo na sa rural areas natin kasi ngayon marami tayong kababayan ngayon. Hindi na sila totally dependent dun sa mga lords, no? Right. Yung dati parang feudal lords na totally dependent sa kabuhayan yung mga tao diyan tsaka sa local economy. Ngayon meron ng perang iba galing sa ibang ano. So nagkakaroon ng some kind of autonomy yung mga tao doon sa finances nila. And perhaps with that yun din pag-iisip nila can be more ano kaya. Pero siyempre, kailangan pa rin there should be an organized effort to challenge their dominance, tama, no? Yeah, locally para yung grip nila dati, no? Mag-loosen up, no? Tapos 'yun sa supply side ba, pwedeng ano sa demand side naman, I think importante nga yung ginagawa natin, in-expose sila, no? Dini-discourage ito. Although ang defense nila madalas, including some of these dynasties in the Senate, sabi nila, there are also good dynasties daw. We should distinguish good and bad dynasties. actually, whether it's a good or bad dynasty, as they say, ang question dito yung ano eh, yung monopoly of power.
Yes,
eh.
Kasi
why should we allow yung choice natin o yung mga leader natin galing sa isang pamilya lang? In the same ways, we do not want just one party to be in power. No? We want talagang pluralism, no? Pluralism, no? Widen yung choice ng mga tao. Because this is what democracy is about. You widen the choices and give an opportunity to all these competing forces to serve their people, no? Hindi lang yung isang galing sa isang pamilya. Bakit wala bang kakayahan ng ibang Pilipino?
Parang sila lang ba ang may monopoly ng ideas? Parang mahirap isipin na ganun. At saka ayun sa AIM study, pinapakita na may relationship. Hindi naman sinasabi na yung isa ay dahilan ng isa, pero may relationship between yung existence ng isang political dynasty tsaka yung incidence ng poverty.
Mm-hmm.
Ang nakalagay dun sa study, kung saan malakas yung political dynasties, ang nakikita nila, mataas din yung incidence of poverty.
Mahirapan.
Pero hindi naman nila sinasabi na yung political dynasty ay yung dahilan kung bakit mataas yung kahirapan. Pero may relationship.
Mm-hmm. Ayan, may comment po dito si Attorney Terry Redon. Sabi niya, must we continue electing to office traditional types with traditional platforms or non-traditional types with non-traditional platforms? Tako, magandang pag-isipan natin to. Paano kaya yun? Ito naman, may isinang sinasabi, isang social media strategist na si Chris Talbot, ang pangulo po ng Talbot Digital. Sabi po niya, social media platforms tulad po ng microblogging site na Twitter at social networking site Facebook ay dapat gamitin ng mga aspiring politicians, no, para mag-reach out ng mga botante. And sabi po niya, I think it will incredibly be important for political campaigns here. It's a game changer that can make or break, for example, a presidential campaign. Ako, siguro yung mga, paano kaya ito sa Twitter at Facebook? No, kasi ito libre, wala kang babayaran.
Right, right.
Pero ang tanong, paano rin naman mag-tweet at mag-Facebook yung mga majority nating mga magsasaka at mga mangingisda?
Yun, that's another question. Isa pa yun, yung social media is a new phenomenon. No? At alam din natin na medyo dito sa atin, medyo limited yung reach ng social media dahil kailangan may access ka sa computer. Mm-hmm. Diba? Hindi naman lahat tayo may access sa computer.
Mm-hmm.
Although, dumadami yun. Pero, I think the great majority sa population natin walang access, walang regular access sa internet. And so may limitasyon din yung social media dito sa atin.
Ayan, yun po ang ating mga important information ngayong araw. Naku, may humahabol pang comment kay Ram ng Paranaque. Pero bago yan kay Ram, naku, may ilang mga announcements muna tayo dito na para sa atin pong mga dito sa UP, may mga ilang mga events tayong sasalihan. Sabi po dito ng Geography Challenge 2013, ito po'y handog sa inyo ng Junior Philippine Geographical Society. Samahan ang mahigit 200 high school students sa teachers mula sa loob at labas ng NCR na matuto tungkol sa geography sa pamamagitan ng mga talks at lectures patungkol sa geographic education at youth participation sa disaster risk reduction and management. Ito po'y gaganapin sa March 2, 2013 sa Palma Hall Room 400 sa UP Diliman. Para sa dagdag na impormasyon, tawagan lamang si Joan Ortilla sa 0906-455-4474 o di kaya si Geoff Tugade sa 0917-632-6595. Alright, ito po ang sabi ni Ram. Problem po natin sa party list system ay ang mathematical responsibility. Supreme Court Chief Justice Panganiban construed this in a series of PDI articles in 2007. Prestige of old landed elite and warlords plus power of new rich and wealth of media moguls. Ano ba? Equals? Tama ba? Dynasty? Duvalier Syndrome. Nako, may mga concept na ipapaliwanag sa atin, Sir Ram. Nako, napaka maraming salamat, Ram, ha. Siguro tatalakayin natin ito the next week. Kasama pa rin si Professor Roland Simbulan, of course. Nako, pasalamatan natin ang ating mga panoyin. Would you like to plug anything, Mr. Vincent Lasatin?
Yeah, well, dito sa Darating na Halalan, I think talagang kailangan natin gamitin itong election natin as an accountability tool. Tingnan natin yung naging track record at performance ng incumbent. Kung hindi maganda, tanggalin. Replace. Simple lang.
Maraming salamat po mula sa Transparency and Accountability Network, Mr. Vincent Lasatin.
Maraming salamat.
Prof. Simbulan, meron ba tayong mga dadaluhan at meron ka bang mga speaking engagements na pwedeng puntahan ng ating mga kapunta out there?
Well, actually, nung Sabado, galing ako ng Cebu. Mm-hmm. No, inanyayaan ako ng mga educators doon. Meron kasi silang educators, Synergy Conference. No?
Mm-hmm.
Para maging lalong yung educational system natin, no, relevant at kasi yung mga businessmen, gusto nga nila ma-retain dito rin yung mga cream of the crop natin sa mga produkto ng educational system. At maganda rin, nagkaroon sila ng ganong klaseng pagtitipon, no? Trying to synergize yung academic institutions natin tsaka business sector para mapalakas. Kasi ang end, ano dyan, mapalakas yung local industry natin. Para yung mamamayan natin, hindi na usaan-saan naghahanap ng trabaho no sa ibang mundo at nawawalan tayo ng mga skilled workers. Mm. No?
Nawawala sa atin yung cream of the crop
so,
natin.
Maganda yung, ano, actually, ang kasama ko doon, si Commissioner, Cynthia Bautista, no? CHED Commissioner, na naging resource persons doon sa whole day conference nung Sabado sa Cebu City.
Yan, binabati natin ang lahat ng ating mga kapuntong Cebuano. Naku, napapakinggan tayo sa live streaming at www.dcup.weebly.com. Once again, thank you po sa ating mga resource persons ngayong hapon. Maraming salamat, Professor Roland Simbulan. At sa lahat ng mga nakipunto sa atin tulad ni Ram at ni June ng Antipolo, maraming salamat po sa inyo. Kina Terry, Attorney Terry Redon, at syempre sa Anak Bayan at sa Bayan NCR na nagbigay ng kanilang mga punto ngayong hapong ito. Kita-kits po tayo, karinigan muli bukas, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Huwag kayong maglilipat ng istasyon dahil susunod na po ang itanong kay Engineer. Dito lamang po sa DZUP 1602. Kasali ka!